Der!
Der var vi tilbake igjen.
Vignetten over.
Og vi tilbake igjen I studio. Vi har akkurat hatt besøk av Asbjørn Lerheim, Bass6-episoden.
Det har vi.
Sjekk den ut hvis dere ikke allerede har gjort det. Der ligger det også en ganske ny, fersk improv-video, som han ga oss med en liten sånn bonus etter at vi var ferdige med episoden, ja, som ligger ute på YouTube.
Den endte opp med å hete Minor Things. Var det, det var ikke noe han hadde fra før?
Nei, det var en improv han gjorde på stedet. Kult. Som bare showcase av pedaloppsett og sånt. Så det var jo sykt fett.
Ja.
Og vi fortsetter I god tradisjon av det som egentlig var målet vårt for 2023, og det var å fortsette å ha flere gjester. Så nå, vi har vært så sykt heldige at vi har fått en av Norges aller største gitarrister, og aller mest aktive turnerende gitarrister også, og som har bidratt på ekstremt mye. Jobbet seg oppover som en dritgod gitarrist fra han var en ung gutt, og vi snakker selvfølgelig om Tommy Kristiansen. Velkommen til studio. Det ja, ekstremt stas at du takket ja til å kunne være med I vår lille podcast.
Gilly, jeg får lov til å komme I studio og preke om gitar og alt mulig.
Vår alles store lidenskap. Ja, ja, ja. I hvert fall for oss som hører på podcasten.
Absolutt. Og oss som snakker.
Og han som snakker selvfølgelig.
Ja, det blir veldig, veldig gøy. Du, du vel kanskje den mest profilerte gjesten vi har hatt til nå. Så det veldig kult.
Så koselig.
Det stas.
Det koselig for meg også.
Hvor skal vi starte? Jeg føler at vi har mye å prate om, vi har mye å prate om nå.
Du bare plukker, hvordan vil dere gjøre det?
Nei, altså,
jeg tenkte litt at jeg jeg vil høre hvor det startet for deg.
Ja.
Så da, vi tar
det fra
starten.
Vi kan ta en bio, egentlig.
Kronologisk.
Ja. Kort liten bio, ja.
Altså sånn,
du ble født.
Nei. Nei, men sånn
score.
Begynne å spille gitar-messig, tenker du på?
Ja, hva fikk deg til å begynne å spille? Og når begynte du å spille? Ja,
det var Richie Sambora I Bon Jovi. Jeg så musikkvideoen til Bed of Roses på MTV.
Kul.
Og der sto Richie Sambora på gitarsoloen på toppen av et snødekt fjell I lang skinnfrakk, cowboyhatt og en hvit stratt og spilte gitarsolo. Og da var det sånn, ja, det sånn jeg skal bli. Drit I det fotballgreiene. Du står på toppen av et fjell med skinnfrakk og spiller gitar.
Ja, fordi det var fotball du drev med sånn ellers.
Ja, ja. Men sånn, her var jeg jo sikkert da ni år. Og fikk da gitar til jul. Den jula.
Husker du hva slags gitar dette var? Den aller første?
Jeg har jo den fortsatt. Det en annen sånn Nyland-gitar som står hjemme I stua til mamma og pappa. Og altså boka Hits 94 følte med.
Okay. Som hvor du kunne lære å spille.
Ja, sant, besiffring og sånn. Og jeg tror det var Always, Bon Jovi-låt. Det var Basket Case, Green Day. sånne type låter da. Så da satt jeg da I stua på julaften og spilte Basket Case. Og sang Bed of Roses.
Ja.
Gøy.
Så det var sykt fett. Så det var liksom første. Og så gikk det sånn en nesten fire år der jeg spilte gitar, men det var ikke alt oppslukende enda. Men så, hvordan var det da? Jeg fikk vel en plate av pappa, en Stevie Ray Vaughan-plate. Og da var det sånn, shit, sånn skal det spilles gitar. Og da hadde jeg kun hørt på Randy Rhoads og Zakk Wylde og Ozzy og Bon Jovi frem til det. Og fikk superkick på blues og Stevie Vaughan. Begynte å øve. Og søkte på noe som het Lørdagsskolen I Bergen.
Ja.
Som var sånn typ musikklinja før du gammel nok til å begynne musikklinja.
Ok.
På lørdager. Litt,
ja, sånn talentutviklingsprogram.
Ja,
musikkskole. Ja, eller kulturskole.
Så det var skole. Ja. Det var opptaksprøve, og jeg kom inn på det.
Ja.
Og det var sånn hver lørdag fra 10 til 2. Og da var det først 2 timer med musikkhistorie, samme som du har på videregående. Og så var det da hørelære, satslære typ. Og så var det da samspill hver lørdag. Og hver lørdag klokka 2 var det huskonsert. Og du måtte spille konsert hver lørdag.
Wow! Det er sånn prima opplegg egentlig da.
Så det var dritbra, det gikk vel derfor 14 til jeg var 13-14 til jeg var 16 tror jeg. Noe som da var superdig når jeg begynte musikklinja, for da kunne jeg veldig mye.
Ja, ja,
herregud. Av de to første ordene.
Du blir godt forberedt da, jeg tror.
Ja, og det der med at man er trygg på å stå på scenen,
ja, ja,
og at man ikke er redd for å spille konsert. Og da jeg var 14, da startet jeg et sånt bluesband.
Ja.
Med to kompiser. Og så var vi helt sånn, vi var jævlig gira. Vi hadde på oss dresser og Elvis-like. Og fikk management og begynte
hatt og å få solbriller også.
Nesten. Nesten. Og begynte å få jobb. Og så
kult.
Det var sånn det startet. Wow. Reiste rundt og spilte blues i helgen siste året på ungdomsskolen, og egentlig alle tre år på videregående. Holdt på å stryke på skolen på grunn av det, på grunn av høyt fravær.
Ikke sant. Men du kom det gjennom. Ikke at jeg har så mye å si.
Kom sånn gjennom, gjennom. Ja. Det var sånn, de skulle stryke meg når jeg gikk i andre klasse, tror jeg. I liksom tre fag. Sånn dumme naturfag. Og da med liksom tillatelse fra mamma og pappa, så gikk jeg til rektor og sa at ok, men hvis dere skal stryke meg fordi at jeg er ute og spiller konserter, og jeg ikke får vitnemål, da kan jeg jo bare slutte. Da er ikke det vits at jeg går her siste året.
Nei, nei.
Så da gikk rektor med på at jeg skulle forstå karakter da, i det faget.
Ja, ok.
Sånn at jeg fortsatte på skolen.
Så, alternativet var at du sluttet og bare reiste rundt og spilte.
Veien virket jo egentlig ganske tydelig liksom, lyst opp uansett, så om det vitnemålet var det eller ikke.
Men så bare, tenkte vi alle at okay, men det er jo digg av vitnemål hvis noe skulle gå til helvete eller, Så bluesband var, mitt eget bluesband var det det startet med da. Og jeg gjorde det frem til jeg var ferdig på videregående.
Var det musikklinja du gikk på videregående? Likte du?
Gikk musikklinja.
Ja, ikke sant.
Det var helt topp det.
Da var det i hvert fall veldig relevant da, at du reiste rundt og spilte.
Det var akkurat det.
Var det rundt omkring i hele landet?
Rundt omkring i hele landet, bussklubber og festivaler på sommeren. Og pappa og far til trommisen kjørte bil, var turnerer der.
Koselig.
Vi hadde Backland i bilen og liten PA, lydmann hadde med oss.
Det er den.
Og reiste rundt da, det liksom, da ble du vant til å spille på små, små og store scener. Uten PA, med PA. Sanganlegg. Ingen pedaler, bare en god amp å skru opp liksom. Så dritbra. Og skjønner hvordan fulle folk er i noen alder.
Det er greit å møte tidligere, fordi du kommer til å forholde deg til det hele livet i musikkbransjen, liksom. Man gjør det.
Så det var liksom starten da. Og så når jeg var da russ, så da begynte jeg å bli litt lei den blues-greia. Og da ville tilfeldigheten eller til at jeg fikk tilbud om å gjøre en pop-turné da. Så var min første liksom sånn store pop-turné med Rockefeller, Samfunnet i Trondheim, studentscene, med en artist som het Magnet, som var ganske stor popstjerne på den tiden. Og så flyttet vel til Oslo året etter, 2005.
Og så gikk det, gikk det derfra?
For jeg var russ, ja, når jeg spilte med Magnet, og så Via, så var det noen som hadde hørt meg der. Og så fikk jeg telefon om jeg kunne gjøre en turné med den som heter Jim Sterk, som var ganske stor på den tiden. Jeg hadde en svær hit som heter Morning Song. Og da hadde jeg allerede søkt meg på sånn siviltjeneste. For jeg ville ikke militære.
Nei, ikke sant.
Fordi at det kom til å ødelegge alt jeg hadde på en måte jobbet for.
Absolutt.
Så jeg sa på sesjonen at hun spurte, hvorfor vil du ikke militære? Er du pasifist, eller hva jeg er? Nei, men jeg spiller gitar. Og da, nå har jeg jobbet så hardt for å liksom få det til, og nå har jeg masse muligheter. Og hvis jeg skal reise til Bardufoss et år, for eksempel, da ødelegger det hele greia. Så kan jeg ikke bare ha siviltjeneste, og så ta med det derfra. Tommel opp, god stemning. Fikk det, reiste på turné med Magnet og Jim Sterk, og flyttet til Oslo da. Så fort, jeg tror jeg ble ferdig. Jeg tror jeg fikk slippe også, sånn her litt over halvveis.
Ja.
Så, ja.
Slippe
siviltjenestene. Ah. Jeg fullførte ikke den helt, tror jeg.
Så. Jeg har tenkt at her det ikke noe mer å hente. Han gjør sin egen greie uansett, så nå bare...
Ja. Det var gøy det, altså, å jobbe på ungdomsskole, men det var gøyere å være på turné.
Ja.
Og så flyttet til Oslo, og nå sitter jeg her med dere og snakker om livet.
Ja,
shit. Så dette var i 2005, ja. Så snart er det jo 20 år siden.
Ja, shit, altså. Det er helt...
Det var ikke meningen å minne deg på det, men...
Der ble jeg 200 år.
Ja.
Nei, men herregud, det er sånn du bare... Så langt som vi har kommet nå, da, så hører man jo at det har skjedd veldig mye på kort tid, liksom. Fra å plukke opp gitar når man 9 år gammel til å være ute og turnere og bli scenevarm og alt det greiene der så til, liksom. Det er jo helt rått. Det er skikkelig momentum.
Ja, altså, jeg tror det var en kombinasjon av at, når jeg først blir interessert, så, eller når jeg først blir interessert i ting, så går jeg helt, liksom, inn i materien og jobber beinhardt med det. Og det var case med bluesbandet, som jeg øvde liksom 2-3 ganger i uka for å bli bedre hele tiden. Og så fikk vi da muligheten til å spille konserter, reise på turné med det. Og fordi at vi var så unge, altså jeg var jo 14-15 år, trommisen var 1 år eldre enn meg, bassisten var 2-3 år eldre. Vi var unge og spilte blues, som var ganske unormalt på den tiden. Nå er det masse unge kids som spiller blues, men på den tiden så var det ikke det.
Nei.
Så da fikk vi ganske bra som momentum
ja.
På grunn av det. Og liksom artistene som jeg så opp til, det var kjempefan av Vidar Busk. Han fikk med seg det her. Jeg reiste på konserter med han sammen med pappa, og Vidar står og spiller gitar, og så ser han liksom at rett foran scenen så sitter en 14 gang gutt med leopardskjorte og sleik og solbriller.
Skjønner med en gang hva slags type dette er.
Ja, så det endte jo med at liksom på de konsertene så midt under låset bare gir han meg gitaren. Og tar meg opp på scenen.
Nei.
Så det var liksom
det er sånn som man drømmer om. Ja. Det er sånn drømmescenario som sikkert alle har hatt, men som aldri er realistisk.
Og det endte jo, det gjorde han liksom alltid når jeg kom på konsertet med han. Så det ble jo sånn at jeg var 14 til jeg var da 18-19, så var han liksom mentor-type for meg da. Så hver gang jeg reiste jo, sånn, jeg og pappa på konsertet med han, og så hei, og så inviterte han meg alltid opp på scenen. Noe som han fortsatt gjør i dag, og i dag er jeg med venner. Men jeg tror nok akkurat den greia med Vidar gjorde nok veldig mye at jeg er her som jeg er i dag da. Den inspirasjonen fra han, og at han var så gavmild med liksom å inkludere meg som var liten gutt i det han var på med. Men sånn er han. Han er verdens beste på det, han gjør det fortsatt. Det var sånn han begynte med Marius Lien og Magnus Berg også. Sånn, han gjør fortsatt det greiene der. Og han ser unge folk som er talentfulle og som er sultne, så lar han de få muligheten. Og det er så sjukt rått.
Ja, det er kul bruk av hans karriere og hans tyngde.
Og det som han også sier, det var sånn han lærte det når han var kid og flyttet til USA. Det var en liksom amerikansk greie det der, at, shit, ja. Bli med da. Bli med og spill.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Topp det er jo ikke typisk norsk på en måte. Nei, ikke på en måte å bryte den muren mellom publikum og scene på en måte på den måten da.
Nei, jeg synes ikke generelt sett i Norge så er vi ganske dårlig på det der. At det er en veldig unorsk ting. I Norge så er man veldig meg og mitt og opp i sin egen shit, jeg er popstjerne eller shit, jeg er artist. Mens i USA så er det sånn shit, jeg er artist, men fy faen, det er viktig å få de med på laget.
Ja.
Tror jeg. Og det mener jeg de er bedre på der borte. Men jeg husker veldig godt første gang det skjedde med Vidar. Han skulle spille på et sånt sted i Bergen som heter Den Stundesløse, som var 25 års aldersgrense. Jeg var 14. Sier seg selv at det ikke var lett, men pappa ringte og styret og laget en deal sånn at vi fikk komme inn før døren åpnet bakveien. Bor helt fremme. Ingen som ser det der. Det går fint. Pappa drar kaffe og cola.
Ikke sant?
Null stress. Og dagen etter den konserten, så skulle Vidar ha sånn her ikke gitarklinikk, men han skulle spille med et lokalt band på dagtid utenfor Bergen. Og han som arrangerte det, det var han jeg hadde kjøpt gitar hos, han jobbet på Four Sound i Bergen, det som heter Hagstrøm da. Så han var sånn, ja, men ta med deg en gitar og kom på det. Ja, så gjorde jeg det, og så spilte vi der et sånn set med det lokale bandet fra, ja, si 1-2 eller 2-3. Og så tok han en pause, og da sa han Jan Ove da, som han het, du bare tar gitaren din, så går du opp på scenen, så kommer du deg i en forsterker, så bare spiller du litt. Og jeg var jo da 14 år uredd, så jeg gjorde det.
Ja, ja.
I pausen da, mens folk drakk kaffe og drakk brus og sånn. Og så står jeg og spiller liksom litt sånn håpløs, det lille jeg husker av en Stevie Wonder-låt eller noe sånt. Og så kom Vidar bare springende ut fra backstage opp på scenen. Hvem er det som spiller? Og jeg ble livret, tenkte jeg hadde gjort noe galt. Og han var bare, shit, du må være med og spille resten av konserten. Så da ble jeg med og spilte resten av konserten.
Shit, så kult.
Og jeg husker på det tidspunktet så kunne jeg bare sånn dur eller mollakorder. Og så så jeg liksom han spilte, at han hadde liksom hånda sin sånn kloform eller sånn der. Fan, hva er det der for noe? Han spiller bare sånn akkorder. Og da husker jeg stod hele den konserten og prøvde liksom å finne ut hvordan den akkorden var da. Fikk det et par låter, og så hadde jeg det inne. Skjønte jeg at det var den magiske nier-akkorden.
Ja, ikke sant.
Men, ja. Og det er sånn jeg tror på en måte jeg har lært best hele livet, sånn. Spille med folk som er bedre enn deg.
Ja, ja, det er så viktig det.
Sånn er. Og frem til nå så har jeg på en måte ofte vært yngst.
Ja.
Og det å spille med eldre folk som er bedre enn deg er helt fantastisk fett og lærerikt. Så kudos til Busk og Reiersrud og hele gjengen.
Ja, men det er veldig, ja, sjukt stas. Man blir litt sånn man blir litt sånn ydmyk og litt, litt sånn takknemlig på vegne av deg nesten. At man liksom hører hvordan man liksom kan bli oppdratt i musikkmiljøet også. Altså,
jeg sier det til alle
sjanger, da,
altså. Ja, ja, ja.
Altså, kjempekult.
Jeg sier det til alle jeg kjenner når folk spør at uten Busk så hadde ikke jeg satt her og snakket om gitaringen. Så det er sinnssykt fett. Og ikke minst, da er det på en måte min oppgave å gjøre det videre.
Ja.
Så jeg går og prøver liksom alltid å støtte unge, flinke folk så godt jeg kan. Og det tror jeg bare, det må man ta med seg. Hvis man har, hvis man er god på noe, eller hvis man har i hermetegn fått det til på et eller annet vis, så er det viktig å bare pay it forward da, på et eller annet vis.
Cool. Ja, det er sant.
Det er et veldig viktig aspekt vi egentlig har snakket sånn kjempemye om enda. Nå har vi jo hatt litt forskjellig fokus per episode, og det er jo helt naturlig, det er fordi folk har forskjellige innfallsvinkler til å være musiker og være gitarrist eller gitarbygger eller noe sånt. Men også kult å høre den, den biten av det da, det å gi stafettpinnen videre og tenke på generasjonen som kommer etterpå, de tingene der.
Det er jo en måte å bevare den musikken man er interessert i også da.
Slutt, og så er det, altså det som er fett med kunst, da musikk er jo kunst, det vil alltid komme folk som er interessert og som er supergir og vanvittig talentfulle. Og hvis man da har muligheten til å gi de sjansene, så er det helt rått.
Ja,
ja, det er sjukt mange flinke folk i landet her, altså. Vi har snakket om det flere ganger, at det er liksom, med tanke på hvor få innbyggere det er i Norge og hvor langt på en måte landet er, altså det, plutselig så dukker det opp folk fra de rareste avekroker og sånt, som bare er helt syke. Det er kjempekult, så ja, viktig å få dem opp og frem.
Må bare være vikingarven.
Shit. Men så gikk jo, så gikk vel veien fra i hvert fall de, de to artistene du snakket om nå og sånt, og videre etter hvert i Kurt da.
Ja, det gikk.
Men det er vel kanskje en del år mellom.
Ja, det er en god del. Det er sant. Det var det i 2004-2005, ja.
Ja.
Så endte jeg opp med å turnere et par år til med både Magnet og Jim Sterk. Men i 2005, da jeg kom til Oslo, flyttet jeg tror i desember 2005, så kjente jeg liksom noen bluesfolk, og så kjente jeg en trommeslager som heter Ivar Tormodsæter, som vi spilte sammen med han Magnet. Og Ivar bodde i Oslo. Så når jeg kom til Oslo, så var Ivar helt fantastisk med meg, og tok meg med på ting, og ut, sånn mye, ut og drikke øl, og treffe folk. Og via det, eller via Ivar, så ble jeg kjent med Martin Kjøli og David Eriksen, som da hadde studio sammen, og hadde satt sammen band til Tone Damli,
ja.
Som da hadde vært med på Idol det året, mm. mener jeg.
Ja, sant det.
Så plutselig så spilte jeg da med ho fra starten av 2006.
Ja.
Mm. Og da kom jeg inn i et sånt studiemiljø med Martin og David, der jeg endte opp med å spille på masse plater, med et par plater med Tone. David jobbet med masse sånn jenteband fra England, Saturdays og det der S-Club 7 og sånn.
Åh, oh, S-Club 7, det er lenge siden jeg har hørt en annen.
Så plutselig satt man og spilte på, de platene,
wow.
I studio til David.
Yes. Kult.
Og spilte da mye med Tone og fikk spille på ting som Martin produserte. Og havnet inn i et veldig bra musikkmiljø da. Men via Ivar og spesielt Martin, så de var så gode til å ta meg med på ting, så plutselig så hilste jeg på så mye folk. Plutselig så møtte jeg Kim Offstad og Jonny Kjo, som da i sent, kanskje i starten av 2007 da, skulle sette sammen band til Madcon, som da skulle slippe begge inn.
Ja, riktig.
Plutselig så fikk jeg den jobben med de. Og da reiste vi jo verden rundt et par år med Madcon.
Mm.
Og spilte på liksom alt fra klubbturnéer i Europa med et par tusen mennesker til å headline festivaler med 70.000 mennesker i Portugal.
Vi feit
da. Snoop Dogg spilte før oss i Bucharest liksom. Så det var ganske mange sånne kule ting. Og liksom 2007, ja. Jeg gjorde plate med Lene Marlin. Kom inn i den verden, spilte masse med ho. Fikk så jeg husker, ja, da jeg fikk telefon fra Kjetil Stensnes. Ja, han og hadde liksom da møtt via via, om jeg kunne reise til Tyskland og være vikar for han med Marie Mema.
Ja.
Og da husker jeg på telefonen, så løy jeg og sa ja når han spurte om jeg spilte pedalstil. og det var en uke til første jobb, og jeg spilte jo ikke pedalstil.
Var det bare å kjøpe og begynne?
For han sa det helt på slutten av samtalen. Forresten, det er tre låter på pedalstil. Ja, ja, null stress. Så da jeg kjøpte meg en pedalstil på natta eller på kvelden på nettet, og fikk den shippet liksom overnight. Og satte han nyøvde en uke på de tre låtene. Og det gikk kjempefint. Jeg kunne ikke spilt noe annet, men jeg kunne de tre låtene.
Ja.
Som gjorde at jeg endte opp med å spille masse med ho. Det er ofte sånn at det gikk liksom fra det ene til det andre.
Jeg tror du sier noe veldig viktig der som, som gjør at
du skal lyge for å få jobb.
Ja, som har gitt, ja, som har gitt veldig mange jobber innenfor, ikke bare som gitarist, men musikermiljø altså, spør noen om du kan det, så si ja.
Ja da, det er jo
så man, kan man alltid lære seg det liksom.
Man kan lære seg det. Det er jo litt stress, men det, jeg husker det var veldig gøy. Og jeg endte jo opp med å få masse flere vikarjobber med Maria fra Kjetil. Og mye lange turné med henne, hun var kjempesvær nede i Europa. Og så tror jeg liksom det også førte til at jeg endte opp med å liksom, spille med Marit Larsen en del. Gjorde plate med henne. Ja. Ja, jeg spilte jo med mange av de jentene. De der flinke, flinke artistene. Så de årene gikk liksom litt sånn i ett da. Ja. Da var vi vel i 2009, kanskje det?
Ja. Så ja, de gikk ganske radig med mye jobber.
Ja, de gjorde egentlig det. Sant? Ja, mye Madcon i den perioden. Jo, så var jeg jo noen år inni Bidibel.
Ja, kult.
Det var vel fra 2008. Jeg vet ikke om det stemmer, men den historien jeg husker jeg ble fortalt, eller kanskje jeg har drømt det, det er noe annet jeg gjør, men Bidibel gjorde liksom en sånn ny retning på en platte, som jeg tror het Belvedere i 2008. Og da hadde Geir Sundstøl spilt liksom gitarer på platta. Jarle Bernhoft hadde koret. Og så var det vel ingen av de som kunne liksom turné med henne. eller med, ja, med Beate. Og så hadde da mitt navn kom opp der for begge to. At jeg kunne liksom synge, og at jeg kunne liksom spille den der roots blues-greia og litt slide og lapstil og sånn. Så det endte jo opp med at jeg fikk den jobben, og reiste verden rundt i 4 år med, fra 2008-2012 med Beatergirl. Jeg husker første turné, en veldig lang turné i USA og Canada. Kjempegøy. Dritbra band, fortsatt. Altså, det var en sånn fin greie. Og det var vel rundt samme tid at jeg liksom fikk liksom vikarforespørsler til Kurt, da. Både fra Truls Wahl og Thomas Stenversen, som da spilte og gitar med Kurt. Og det ville jeg veldig gjerne gjøre. Og når da Thomas trakk seg ut fra prosjektet for å spille med Morten Abel, og for på en måte å starte sin karriere med Eva, sikkert, så endte jeg opp med å få fast jobb da med Kurt. I 2009 eller 10, kanskje.
Ja. Ikke sant.
Og så har det gått da i et med han, egentlig. Helt frem til i dag.
Det er jo der kanskje veldig mange, i hvert fall sånn nå til dags, kjenner det en det fra, kanskje.
Det vil jeg jo tippe, ja. For da ble jeg på en måte en del av det møkkabandet, som det kaltes. Og sånn at vi gjorde noen idolsesonger sammen fra 2013. Den kjente Astrid S-sesongen. Og den etter det
spilte live?
Ja, på Idol da, med husband. På det. Så da endte jeg opp liksom i den leiren da, med masse sånn TV-jobber og innimellom. Men alltid sånn det gøyeste var å reise på turné da.
Ja, det høres ut som at du har tilbrakt mange år på veien.
Det er veldig,
i et liv som ikke har vært så langt. In the grand scheme of things.
Jeg trives veldig godt med det.
Du sa jo det at, ja, nå har det vært sånn 20 år siden du flyttet hit. Men jeg vil jo si at det har skjedd mye på de årene.
Absolutt. Helst ikke. Sånn litt egentlig. Av en meritliste.
Ja, hvis man zoomer ut litt, og så...
Ja, for det har vært sykt gøy. Herregud, jeg har fått gjort sykt mye fett. Og det er jo masse jeg ikke husker, av liksom de årene der. For det skjedde så mye på så kort tid.
Ja, ikke sant.
Og da, i hvert fall før jeg begynte sånn virkelig fast med Kurt, så hoppet jeg mye fra artister til artister, fra forskjellige turnéperioder. Og, mens jeg begynte med Kurt, så ble det litt mer sånn satsning på det da.
Ja.
I hvert fall i noen år.
Så før det som mest turnering, men åpenbart litt med de to kollegaene du nevnte innledningsvis, med plater og studio og de tingene der, men... Mest live da, sånn
aller mest live, det var det jeg var. Og det er det jeg fortsatt synes det gøyest. Men sånn at for hver gang jeg spilte med en ny artist eller en ny sammensett med folk, så blir man kjent med nye folk. Og sånn som den relasjonen jeg fikk da tidlig med Madcon, med Kim og Jonny, sånn, som nå også er noen av mine beste venner. Og jeg fikk spille med D-Sound. Jeg husker når jeg stod der i 2008 og spilte Good Man, Good Girl, liksom, med Kim og Jonny bak meg. Susen, altså det var så fett. Det er like fett en dag i dag. Så det er liksom, man treffer liksom nye folk hele tiden. Og hvis man da er, hva skal man si, omgjengelig og grei type, i tillegg til å liksom kunne det du skal kunne, så får man jo bra kontakter for resten av livet, og venner. Så det er litt sånn, det er bare skjedd mye, for min del.
Tenk det, det er bare helt sånn forbauset når man på en måte hører om alt som er sånn, fordi selvfølgelig man har jo skummet og fått med seg litt grann ting og sånt av hva du har gjort sånn opp til nå, men når du får det ordentlig listet opp, og når du også legger til at det er ikke alt du husker engang, fordi ting har gått så fort og ryddig og radig, da skjønner man liksom hva slags musiker det er snakk om da.
Altså, jeg har bare vært veldig, veldig heldig, og så klart å liksom holde de relasjonene. Sånn at jeg begynte å spille med Chavo Josef i 2007, og jeg reiste vel egentlig ganske så fast med de frem til rundt 2012, hvor de da skulle nedskalere litt i banden og sånn. Men sånn, det spiller på den nye metronsingen som kom nå på fredag. Så jeg har fortsatt kontakt med de og,
ja, så bra. Kult.
Og gode venner og henge med de. Så det tror jeg også er liksom viktig at man klarer å...
For da bikker du over til å være mer enn bare... Da blir det mer enn bare en jobb.
Absolutt. Det føler
blir
jeg
som mer enn bare kolleger.
Det føler jeg ofte at det alltid har vært for min del. At det, ja, at det blir mer enn en jobb, fordi at man får en god relasjon til de folkene man jobber med.
Ja, ikke sant?
Og så blir man venner og... Utenfor den turnébobla da, som ofte varer en måned eller to. I periodevis.
Det er jo helt topp det å bare... Du reiser ikke bare ut og spiller med kollegene dine, men du reiser ut og spiller med vennene dine.
Jo, da er det virkelig gøy.
Det er jo, ja. Ja. Det er akkurat det.
Ja. Og det er så på toppen av det hele, være så sykt lidenskapelig opptatt av gitar.
Ja, ja.
Det er sånn, det er, for dere som følger Tommy på Instagram, så er det sånn, det er veldig sjeldent man ser deg uten en gitar. Til og med når du står på kjøkken og lager mat, liksom. Ja. Her på hytta, det er, sånn, det er alltid en gitar i bildet. Det er bare sånn... Det er en del av deg.
Ja, det er, ja, det er jo det. Jeg blir veldig rastløs ofte. Og gitaren er på en måte eneste som, eller en av få ting som får meg til å senke pulsen da.
Litt meditativt.
Veldig, så jeg har alltid med meg gitar på hytta, påsken, sommeren, hjem til jul. Og så har jeg en sånn dritfin liten sånn Yamaha batteriamp som jeg har med meg overalt, ja, da.
Stemmer, de THR-forsterkerne.
Ja, THR-30. Dritbra. Så den har jeg liksom ofte med i kofferten, eller har i rekke på turné. Og så tar jeg den på hotellrommet på kvelden.
Ikke sant?
For å sitte og spille meg ned. Så det, men ja, det er sikkert veldig tydelig på Instagram, ja. Det var her i fjor, var det vel? Så jeg spiller også med fantastisk gitarrist og artist som heter Fay Vilhagen.
Ja, selvfølgelig.
Hun inviterte meg hjem til henne i fjor, for hun sa hun ville ha Tommy Kristiansen på Instagram-opplevelsen. Det var rett og slett at jeg stod og lagde biff og spilte gitar.
Ja, nettopp, ikke sant?
Så da reiste jeg til henne og lagde biff og spilte gitar.
The Tommy Kristiansen Instagram experience.
Alle de gode tingene i livet, det.
Guitar and steak.
Deilig.
Ja. Det er fint, det.
Ja. Ja, det er bare å, folk må følge. Hva heter du på, det er bare Tommy Kristiansen på Instagram?
Ja, det finner nok, vil du søke på det,
ja. Ja.
Tror det er, jeg følger deg jo, men jeg husker jo ikke akkurat hva det heter.
T. Kristiansen.
T. Kristiansen.
T. Kristiansen.
Men det blir nok en mer, jeg blir nok mer på Instagram under covid enn jeg var før, ville jeg posta. Det var liksom for tida til å gå.
Ja, ikke sant. Og så har det jo fort blitt til at du er ganske aktiv og har nådd ut. Sånn, jeg for eksempel er jo med den der PRS Guitars Worldwide-gruppa. Jeg har jo PRS selv. Og så ser man at du poster jo ting der støtt og stadig, og folk fra over hele verden. Det bare flommer jo over av komplimenter og ros. Det er jo kjempegult. Og velfortjent, selvfølgelig.
Takk. Det er veldig koselig. Men jeg har jo på en måte valgt å omfavne det der greiene der. Og jeg synes det er litt gøy. Det er sikkert narsisisten i meg som synes det er gøy. Men, men jeg synes det er kult at verden har blitt så mye mindre,
ja.
I dag enn den var for 10 år siden, på grunn av Instagram, og spesielt Instagram, kanskje for min del. Men at folk som du ser opp til, eller så opp til for 10 år siden, nå kan du få kontakt med dem. Veldig lett,
ja. Ikke sant?
Via Instagram
kan sende en melding til John Mayer, liksom.
Ja, det er tvilsomt.
Litt vanskelig å nå gjennom i trykket.
Nei, men, sant, altså,
men ikke nødvendigvis han da, men terskelen for å nå ut til folk har blitt veldig lav.
Definitivt.
Ta kontakt med folk og komme i kontakt med folk.
Definitivt. Og det synes jeg er veldig kult, at dine favorittmusikanter, om det er det, de er liksom bare et lite trykk unna, da. Så det digger det.
Det er kult.
Og det var sånn jeg kom i kontakt med PRS også.
Ja, tenkte å ta opp det da, fordi nå, vi er jo i gitarpodden som sagt, nå har vi snakket litt bio-ting, så det synes jeg at vi har fått dekket det ganske bra. Så kommer det sikkert et par flere name drops og et par andre høydepunkter inn i, inn i ligningen her, men vi fikk jo Tommy til å ta med seg et par fjøler, og også et lite reisevennlig, men ikke småtteri av et pedalbrett. Så da, ja, PRS-dealen. Så Tommy Kristiansen er, for de av dere som ikke vet det, Norges eneste signerte sponsa PRS-artist.
Eneste,
ja. Eneste, der kan man ha applaus-sample på. Og det er jo kjempestas. Det er jo et dritsvært merke, og det er jo, det er håndverk av en helt annen verden, ja. Altså, jeg er jo veldig biased, fordi jeg har en Custom 24 selv. Og det var liksom, da jeg startet som tenåring, så drømte jeg alltid en PRS, fordi det er bare så utrolig vakkert håndverk. Mye av det så låter jo veldig kult, også mange store navn som er på merke og sånt. Og plutselig så har vi det. Hvem andre enn mannen selv som kunne vært Norges eneste PRS-artist, liksom?
Altså, det er veldig kult. Det er helt sinnssykt, vet du. Og jeg er veldig takknemlig for det. Og
hvordan kom det?
Ja, det var via sosiale medier, apropos, ja, i stad, eller altså, sånt.
Ja. Ja, fordi at altså, jeg har alltid spilt på masse, har masse forskjellige gitarer, og synes det er gøy å ha med meg mye på turné. Alltid spilt mye på Gibson-ting. Jeg har masse fine Gibson-gitarer, men alltid vært en Strattmann. Så det har alltid vært liksom min nummer en. Men så husker jeg at i 2009, kanskje, så så jeg Helbelis på kvelder.
Ja.
Og da står Lars Håvard og spiller på en, på flere PRS-gitarer. Men det var en gitar som bare, shit, den der er fin, og den låter så bra. Og jeg fant ut at det, den het DGT, som er en sånn David Grissom signaturgitar. For de som ikke kjenner David Grissom, sjekker han ut. Helt sinnssykt bra. Nashville, vært session-fyr, turnert med alle, spilt på alle plater, alt fra Dixie Chicks til Jim Taylor. Dritt bra. Men så da, etter den Helbelis-konserten, så sjekker alle butikker i Oslo. Ingen som hadde
Nei.
Inne. Så jeg fant ut hvem som importerte det. Det var EM Nordic. Så jeg ringte de og bare, du, jeg må ha en sånn gitar. Bare, ja, de kunne fikse det. Og den fikk jeg vel tidsnok til en sånn Madcon-turné, ja. Og jeg husker at når jeg åpnet en kassa på EM Nordic-kontoret, shit, den lukta så godt, tenkte han. Og den var i tune, og den bare, og den, det er den gitaren jeg sikkert har brukt mest på turné siden 2010. Helt fantastisk. Den kan du kaste inn i trommesettet, og den er fortsatt i tune, liksom.
Det er den.
Og den, sånn, den kan reise på traileren over fjellet på natta, fukt, dårlig vær, varmt, fortsatt helt perfekt når jeg tar den opp. Og det, det er casen for alle PRS-gitarrene mine da, kontra Gibson-gitarer som et helvete å reise med på turné. Du må justere halsen hver eneste dag.
Litt
mer
værkyke og det grønne, ja.
Jeg husker for en konsert en gang på en festival med Kurt. Vi skulle på jævlig sent, og så 5 minutter som vi skal på scenen, så ringer jeg, står backstage, så ringer gitartekken bare, du må komme, det har skjedd noe med SG-en din. Det var en sånn custom shop, dritfet eske.
Ja, men det som, med sånn, ikke Bigsby,
ja, sånn Vibola, ja. Ja. Men sånn, som alle Gibson-gitarer er helt ubrukelig å turnere med. Så da plutselig bare blokkinnleise gripper at det poppet ut på grunn av høy luftfuktighet. Så jeg bare, ja, men du må bare lime de fast inn igjen, liksom. Så da var det bare superlim og trykke de inn. Men sånn at det skjer 5 minutter før konsert, fordi at det er litt sånn varmt i været, er jo helt ubrukelig.
Det burde ikke skje.
Så jeg har alltid tenkt sånn, shit, PRS-gitarer, det er jo de som tåler turnéliv aller best. Men så, sant, jeg synes ikke alle ser så fete ut, og det var noe som måtte holdt meg igjen for å sjekke det helt 100% ut. Men så er jeg jo veldig glad i John Mayer, og når han da kom med den Strat Silver Sky-gitaren, så var det sånn, ok, I'm home. Sånn gitaren, ja, det der er jo helt perfekt. Hvis den er like god som DGT min, så er det jo helt rått. Så jeg styrer voldsomt på for å få tak i en sånn. Og det var vel i 2019, ja. Våren 2019. Jeg hadde ikke noe særlig penger da. Så det var sånn, shit, men kan jeg få låne den gitaren? For da skulle jeg spille 3 dager i Spektrum med de der nye gitarkammeratene. Kurt og Espen og Askel og Alejandro.
Ja, det var på den tiden.
Så jeg fikk låne med meg den Silver Skyen for å bruke på de 3 konsertene i Spektrum. Og jeg endte opp med å nesten bare bruke den. Og da var det sånn, ok, jeg må ha den. Jeg prøvde det, jeg ville egentlig ha gull, gullfarga. Men jeg prøvde det
par, silverskaien.
Ja, ja, men jeg prøvde det et par andre. Og bare, nei, men shit, det er den sorte som er
ja.
Den var min, den, eller den, den føltes bare for min da. Så da kjøpte jeg den og spilte egentlig på den hver dag i to år under covid.
Ja.
Slippte bånd nå i høst. De var blitt firkanta.
Så, ja, det blir jo det når man spiller hver dag i to år liksom. Klart.
Og så, jo, den dealen, ja. Og så ble jeg liksom giret og prøvde flere og flere presgitarer. Og shit, det her er bra. Og så var jeg sånn, kunne jeg ha spilt kun på PRS liksom, kunne jeg gjort det. Ja, det kunne jeg, men da trenger jeg et par andre gitarer og litt sånn. Og så begynte jeg å legge ut videoer under covid og tagge liksom PRS og kjøre på. Og så sjekker jeg med Stockholm-kontoret sånn her, men nei, det var litt vanskelig. Det var sånn, skjønte at de hadde ikke så jævlig mye å si. Og så så jeg at PRS lanserte et sånn her Pulse Artist-program.
Ja.
Som er sånn her, du kan søke det hvis du er en talentfull gitarist. Ja. Så kan du søke om å bli tatt opp i et sånt Pulse-program, som gjør at du får et år der du kanskje blir vurdert til å bli artist hos PRS. Men det må du søke om via din lokale forhandler. Og så sjekker jeg da med lokalforhandler i Oslo om de kunne gjøre det. De måtte sjekke med Stockholm, for de var jævlig hyppig på å gjøre det. DLX, elsker DLX musikk på Løkka. De ville gjøre det. Men sånn, de må jo få godkjennelse fra Stockholm. Og de var sånn, nei, nei, vi gjør ikke det der. Det er for mye papirarbeid, det er for mye greier. Og da ble jeg litt sånn, fy faen for noen jævla idioter liksom. Det der, tenk så bra det der er hvis de hadde gjort det i Oslo og Stockholm. For unge kids og sånt, det er fett.
Ja,
det hadde, sånn, de gjør det i USA, de gjør det i England. Det hadde vært så jævlig fett. Men så gjorde de ikke det. Så da fant jeg ut hvem som er sjef for Artist Relations i PRS-gitarer. Og det er en fantastisk dame som heter Bev Fowler, som er jo samme dame, og hun sitter og tekster med John Mayer og Carl Santana. Så jeg sendte melding til henne på Instagram.
Ja.
Som juni eller juli 2020. Og så sendte jeg en melding, så det, jeg har kjempelyst til å prøve å søke på det der Pulse-programmet deres. Men distributøren deres i Stockholm sier at, de ikke gjør det. Så jeg lurte på, er det noen sjanse at jeg kan søke via liksom et annet land, eller via dere, eller et eller annet?
Bare gå direkte.
Ja, ja. Er det noe jeg kan gjøre? Og så gikk det veldig, veldig kort tid. Så svarte hun meg, og så skrev hun sånn, nei, altså, jeg har følt deg på Instagram i to år, sa hun. Og jeg har trodd hele tiden at du har vært signet til kontoret vårt i England. Ja. Men jeg ser at det er du ikke. Nei. Så kanskje du bare har lyst til å signe direkte med oss. Og da satt jeg på bar, husker jeg.
Jeg må nok tenke litt på det.
Jeg satt på bar med...
Jeg kommer tilbake til deg senere.
Altså, jeg var på sommerferie. Jeg var på roadtrip sommerferie med svigerfamilien og samboeren min, Charlotte. Og jeg satt og var ganske langt nede i flaska og hadde shotta litt. Og så får jeg den meldingen, bare sånn, vil du signere med oss? Jeg bare,
fy feit.
Ja, ja, ja. Lett.
Ja, ja, ja.
Og da gikk det en time, så hadde jeg liksom kontrakt på mail, og alt var signert. Og det var liksom,
det er stas.
Så helt sinnssykt fett. Så for meg så har det sosiale medier-greia funket. Og så er de helt fantastiske, både hun og en som heter Rich Hem, som er... hvis jeg har liksom trengt noe, så har jeg fått det.
Ja.
Som du ser.
Ikke sant? Og apropos som vi ser, hva har du med deg? Altså, lytterne ser det ikke.
Nei, men... ikke sant? Altså, jeg har jo den silverskaien min, som jeg ikke har med nå. Og så har jeg en DGT-er, som er den gamle. Og så her har jeg da en modell som heter Fiore, som er signaturmodellen til Mark Lettieri.
Veldig fin, veldig hvit, litt sånn strattaktig, for dere som ikke kan se det.
Den er jo litt sånn her, ja, du må ta bildet av den. Det er jo litt sånn, de som er barn av 80-tallet vil kalle det en superstrattaktig.
Ja, ikke sant?
Sånn på grunn av at du har syncoil, humbucker. Den kan også splittes.
Kult.
Sammen med et solid vibesystem, maple hals. Ja, kan, du kan få høre bare. Altså, jeg elsker den gitaren her. Den er helt rå.
Deilig.
Elsker, og den har liksom...
Det låter som en stratt.
Det låter som en stratt.
Så det må ikke stå Fender på headstocken for at det skal låte stratt.
Han har litt sånne ting som jeg ikke helt skjønner. Det er hvis jeg gjør sånn, så skal han ha litt av det tele. Litt den greia.
Fett.
Skikkelig sånn workhorse da.
Ja, så bare på et par snutter der, så hører man jo fort at det er en jævlig allsidig gitar.
Det er det, den er litt sånn. Ja, det er sånn bruksgitar altså. Swiss Army Knife. For du har liksom
Det er veldig svak for det sånn sound som det der.
Stratt mellomposisjon.
Ja.
Ja, det er livet. Det er litt sånn i nikk til litt sånn Music Man gata også. Litt sånn Hot Rodda stratter, ja.
Jeg føler liksom bare at han har så mye da. Vibbam gjør det liksom litt mer
fine, kjempedigg lyd i pick-upen også. Det er veldig sånn veldig god sånn toneseparasjon når du spiller akkorder og sånn. Ting popper veldig fint og er ikke gromset der, men ikke for tynt heller.
Det gjør det liksom helt. Nå stod det litt sånn drive på. Men sant. Den har liksom en sånn snappy takt da, som jeg liker. Jeg digger den bare helt vilt.
Fett.
Og du har den snappy nesten fra en stratt da.
Kult.
Strattaktig gitar.
Mm.
Så nei, blodfan.
Så som Tommy sa, det er jo da Fiore, signaturen til Mark Lettieri. En jævlig god gitarrist som har surfesa etter Snarky Puppy tingene sånn spesielt de siste årene. Rytmeteft som en gud. Helt rå på baritongitar. Han er en av de Fearless Flyers og sånt, for dere som liker Wolfpack ting og sånt. Sjekk ut Mark Lettieri. Veldig allsidig flink type. Som da har stått bak det designet her, rett og slett. Så det er jo virkelig sånn best of workhorse greie. Men det er også litt det han driver med. Han gjør veldig mye.
Ja, det må du merke. Hvis du skal fly bort og gjøre en jobb med egentlig hva det skal være, så tar jeg den med meg. For da har jeg liksom de fleste mulighetene. Og jeg har liksom humbuckeren
og, ja, ikke sant. Til forskjell fra Silver Sky, som er en rein stratt, ikke sant. Eller DGT-en som er mer enn Les Paul, som har fått en vibarm på seg.
Ja, så nei.
Det er i hvert fall mine ord da, man må ikke være enig i det.
Nei, så jeg digger de gitarene.
Men er det bare hans design, eller er det hans signatur?
Ja. Hans signatur på alt, ja. Han har en gitar som han har utviklet med PRS da, og hele teamet der. Og det, de er jo helt rå på sånne ting.
Det er bare sånn helt fra dag 1. Vi har jo en spesialepisode, eller en temaepisode om PRS sin historie.
Ja,
og til og med om inlays.
Og kun om inlays-historien også, som er også veldig kult.
Ja, ikke sant.
Og det er bare sånn, Paul Reed Smith selv er jo en R&D-junkie. Altså han hele tiden skal researche liksom, og tenke gitar som problemløsning.
Han er en supernerd.
Veldig, ja. Det er så utrolig kult å se han i aksjon, fordi det er så åpenbart at han er så interessert i liksom revidere og forbedre ting. Men det er veldig mange andre merker, og spesielt av, man kan jo si at PRS også har blitt på en måte et litt eldre etablert merke siden de kom liksom på 80-tallet. Men han hviler ikke på laurbærene, for det er ikke sånn, ok, vi har funnet vår greie, nå på en måte blir vi der. Men det er liksom hele tiden research, develop, få inn nye artister, spennende modeller, private stocken som basically kan sette sammen hva enn du har. Kanskje aller mest spesielt rå til å fikse, men også fantasi selvfølgelig. Og nydelig treverk. Og det er så mye.
Det er bare gøy fingere. Å se at, liksom, at folk fra andre genre enn metal og country spiller det. Før så var det på en måte det en veldig sånn tydelig assosiasjon. Mens nå er det masse dritbra R&B-folk som bruker det. Chris Payton, en av de nye liksom hotteste gitaristene i USA som turnerer med alt og alle. Nei, jeg synes det er dritfett altså.
Så har vi gitar nummer to her.
Det er en McCarty 594 som på en måte er liksom bygd som en vintage style gitar da. To humbuckere, du kan også splitte de. Jeg er ikke så glad i det splittgreiene, men og her er det liksom vintage tuner i ikke locking som de har på masse av gitarrene, og som også er på DGT-en. Men her er det ekstremt sånn varm gitar.
Det er jo da en helt annen profil på den type modellen enn 4-åren er, for eksempel.
Ja, det er det absolutt. Til liksom at det er nesten som en hollow body hvis du det er nesten hollow body liksom.
Den er, men det er litt mer sånn Gibson kvalitet på seg, holdt jeg på å si, sånn lydmessig, skikkelig sånn kjøtt på tonen.
Det er mye treverk, og det låter liksom woody. Så det her, den her biter fra seg uansett om du gjør rock eller blues liksom, eller jazz eller for den har hele det spektret da. Helt elsker
den
gitaren.
Den har den der semi-hulaktige karakteren. Jeg skjønner hva du mener. Den airy nesten som man ofte finner på type en 335 eller eller noe med kanskje litt, enda litt mindre kroppen. Men den har litt den der, men den er jo hel.
Den er hel, men jeg føler bare at den har den lyden da. Så det er liksom den her liker jeg å spille blues på liksom. Jeg føler at den har den der ja, gamle greia da. Thank you. Helt nydelig gitar.
Det er svær lyd i den gitaren der, ass.
Det var faktisk det. Jeg ble litt overrasket.
Det er ikke sånn kjempehøyt volym vi spiller på, men det fyller jævlig bra.
Ja, og det, det er liksom like ja. Nok, for du kan liksom, du får... Du kan lure folk. Du tror at det er svær.
Når man ser på den, så kan det minne litt om en LS Paul.
Absolutt.
Med dobbelt cutaway, da.
Og det er nok litt av liksom greia, tipper jeg, at det er liksom deres... take på en dritbra LS Paul.
Det blir jo det, det er jo samme type konstruksjon med Tunomatic, bro og det opplegget der sånn.
Jeg har jo aldri likt LS Paul som form, så jeg har en LS Paul som er kjempebra, men jeg liker double cutaway greiene.
Det er litt enklere å komme seg rundt. Ja, hvis man er glad i stratter og SG'er og sånn som du spilte mye på før, så er det litt mer kjent, kanskje.
Ja, i hvert fall på sånne gitarer, så liker jeg det liksom best. Så vips, så ble jeg en PRS-mann.
Ja.
Jeg har jo alle gitarene fortsatt. Jeg har med meg forskjellige ting på turné. SG'en blant annet. Jeg har en dritfin sånn custom shop L4, en jazzgitar.
Ja.
Som jeg fikk av kjæresten min til jul.
Ja, tror jeg har sett på Instagram. Så låter det kjempekult.
Det er perfekt, det er en jazz- og blues-gitar. Jeg har en dritfin 335 også, som har knekt 4 ganger, tror jeg. Men den har bare blitt bedre. Altså helt,
Ikke sant, det er litt som PRS-en din som har knekt. Så den er bedre etterpå.
Den var den kollisjonen i cirka 70 km i timen på gaten som skulle til for at den skulle knekke. Ellers så har den gitaren der aldri blitt ustemt eller slitig sånn sett.
Nei, her var det fly da. Fly som...
Bagasjebehandlere.
Ja, som knakket en gitar.
Da gjelder det å ha forsikring.
Det gjelder forsikring. Så det har heldigvis ordnet seg det. Men en dritbar gitar det også. Men akkurat nå så trives jeg veldig godt med å spille på PS-gitar.
Duesenberg har du også hatt en runde med.
Jeg hadde en deal med dine noen år.
Ja, sant, jeg tror jeg har sett noen videoer for lenge siden. At du har showcaset noen av pedalene dem og sånt også. Kan det stemme? Ja.
Stemmer, men jeg fikk kontakt med dine når jeg turnerte med Marit Larsen. Det tror jeg kanskje var i 2010.
Ja.
Cirka. Så jeg har to Duesenberg-gitarer fortsatt. Og en lapstil som jeg fortsatt bruker veldig mye.
Den lapstilen som de bygger, eller de modellene de har da, som både er Fairytale og de tingene og Pomona og sånt, er jo dritbra.
Stemmer, det her er vel en Pomona, tror jeg, den jeg har. Dritbra, brukt veldig, veldig mye. Elsker den. Så det, jeg synes det er gøy med forskjellige ting. Men nå kan jeg liksom gjøre en turné med de PRS-gitarene mine, og det er null problem.
Ja. Hører jo, nå er jo ikke Silver Sky en med akkurat i dag da. Men den også en er jo den tradisjonelle stratten. Så da har man det soundet dekket også. Så har du Workhorse mellom tingen som blir Fjorén, og du har helt andre siden av spektret enn en svær fight sounding Les Paul 335-ish ting. Så da har man jo det meste dekket.
Ja, du dekker ganske bredt med bare tre gitarer da.
Og så er det DGT-en som jeg føler kanskje
og DGT-en selvfølgelig.
Det er nok kanskje det mest allsidige av de. Alt i alt. Og fordi at jeg kjenner den gitaren så godt, og jeg har brukt den altså virkelig så mye. Når vi gjorde forrige lange Alan Walker-turné, så hadde jeg kun med meg DGT-en. I Asia i 4 uker. Kun den gitaren, og Helix og en Martin Akitar. That's it.
Ikke sant? Alt. Helix, apropos det, er jo også noe. Du er jo sponset hos Yamaha, eller?
Ja, det var det jeg tenkte.
Vi har et hyggelig samarbeid.
Eller hyggelig samarbeid, ja. Men i hvert fall da, brukt aktivt mye Helix parallelt med vanlige analoge bokser.
Ja, det er litt sånn i forhold til de forskjellige tingene jeg skal gjøre. For Helixen kom vel liksom, jeg ville ha noe som var lett å reise med. Jeg ville ha ett collie. Jeg ville ikke ha to collie som Kemper var før brettet kom. X-Effect samme. Jeg vil ha noe som bare var
Boom
et collie i en flight.
Ja, for da hadde du altså en rack og et brett som kontrollerte.
Nei, bare floor.
Ja, men jeg tenkte på Kemper og det før det ble.
Ja, og da jeg skal kikke på det, men så nei, det er for mye styr. Så da bestemte jeg meg for Helix da. Og det er det skaffet jeg da til første Allan-jobb, i 2017, eller 18. 18 kanskje. Jeg bruker, nå har jeg har to helixer. Jeg har lært å ha en i backup tilfelle noe skjer.
Lærte på den harde måten?
Hæ?
Lærte du på den harde måten?
Lærte på den harde måten også. Det var i 2019 vi skulle gjøre 3 uker i Kina med Allan. Arena-turné. Og så hadde vi gjort pre på det flere måneder i Norge. Og så reiste vi til Kina og skulle ha en siste dag der på første arena. Med en generalprøve, spille gjennom hele showet et par ganger og få på plass produksjon og alt sånt. Og da hadde jeg egentlig fått sendt en helix til, men den kom for sent, så på grunn av karneregler og sånn med reising og Kina, så fikk vi ikke den tids nok til at det gikk i orden. Så jeg fikk ikke lov til med meg en til.
Nei.
Av the Chinese government.
Som er kjent for å være så samarbeids.
Ja, men sen så var det sånn, ok, men det har gått fint frem til nå.
Ja.
Så det her går jo kjempefint. Så vi reiste ned, og vi hadde jo sånn, sånn strømsikrere på alt, at det ikke skulle komme noe dårlig strøm inn. Og så står vi, klokka er kanskje 10:30 på kvelden, og med den siste låt, før vi skal gå og legge oss og gjøre oss klart til turnéåpning dagen etterpå.
Godt da.
Og så ser jeg bare at hele liksom begynner å blinke. Altså alle lyset blinker av og på. Og der får sånt lyden. Og jeg bare, faen, hva skjer da? Så jeg blir sittende og prøver å få kontakt, liksom. Er det noe som er... Men det er bare at du blinket, og så slo han seg av da, til slutt. Og da var det sånn, fuck, hva gjør vi? Og jeg vinket bort han Nikolai Backline-tekken som var med. Så vi tok med oss Helixen og DGT-en på hotellrommet mitt. Og så ble vi sittende og googlet. Og liksom... feilsøking, liksom. Og... slette all programvare. Jeg leste inn ny reboot. Jeg hadde jo tatt backup samme dag. Så jeg hadde jo jeg hadde sett liste alle lydene, alle snapshots, alt var der. Men ingenting funket. Og så skrudde vi opp lokket under. Og da var liksom ene kortet var svidd da.
Oi, bokstavlig talt svidd.
Det var svidd, ja, kokvarmt. Så da kom noen dårlig strøm inn i greiene. Og det her var da natt til søndag i en by som heter Chengdu, som er en liten by i Kina, men det bor 8 millioner mennesker der. Og klokka er...
en liten by.
Klokka er 2 på natta. Og jeg bare, fuck. Og vi hadde også rekordet hele konserten den dagen.
Ja.
Så vi hadde da gitarene mine live on tape, som sånn fail safe visst. Hvis noe ryker, så kan man trykke inn liksom gitar, puff, og så har du mitt live-opptak fra konserten. Så det var sånn, ok, skal jeg stå og mime da? Første turnéåpning liksom.
Ja.
Så, går an, men det er jo ikke så veldig kult.
Så når jeg la meg den natta sånn i 3, altså jeg fikk jo ikke sove. Jeg var så dårlig, jeg var helt sånn lei meg og sur og forbannet. Og så sendte jeg tekstmelding til Jonas Barsten på Trommer og MD. Er du våken? Ja, han satt på rommet og jobbet med noen filer. Så jeg trasker noe inn dit da, altså, han sier, ta med deg liksom gitar og Mac, se om jeg finner ut av det her. Så jeg trasker inn dit liksom en øl i hånda, gitaren på ryggen, og jeg er så sur. Og så sier Jonas, men sånn her, finnes det ikke en plug-in da? Det burde det jo funnes, liksom.
Kjørte du Helix Native på den giggen?
Så da kjøpte Helix Native, sånn de 4 ideene natt da.
Ja.
Lastet inn på Mac'en i Ableton, opp inn med liksom backupen i Mac'en, og bare, okay, skal jeg bare prøve å dra det her over nå? Dro det over, alt...
Det er sånn det funker, det er jo sånn native er laget.
Alt lå der.
Ja, så
alle
deilig.
Alle setlister, alle snapshots, alt.
Og så bare koblet du opp et lydkort og...
Koblet opp et lydkort.
Ah.
Og det var litt en dårlig tid den selve turné-startdagen, så vi fikk på lydprøven, så husker jeg at Sondre Sanne er på lyd, at ja, det låter riktig, men det låter litt rart. Så det eneste som ikke kom over da, var sånn IR-kabinetter.
Ja.
Så de måtte inn og legge inn manuelt da. Men når det var inne, så låt det jo.
Noen egne kabinetter som du hadde...
Ja.
Ja.
Men når jeg fikk det inn, så låt det jo akkurat som du skulle gjøre. Men det som var stress var at altså, vi rakk ikke å og liksom automatisere MIDI-greiene.
Nei.
Så vi måtte legge opp et MIDI-keyboard til meg, mm-hmm. der de hvite tangentene ble skiftet preset, altså skiftet låt. Og så de der fem sånne padder, så det var på samplene der, ja, ja, ja. I masse farger.
Snapshots.
Det ble snapshots. Og det var litt latency på det. Så det var sånn der... Jeg måtte prøve å time, og sånn at jeg hadde skrevet fire ark med sånne notater på liksom den tangenten på den låta, den på det snapshotet, hva alt betydde. Og så, og i tillegg så står jeg da med hoodie, hette over hodet, og sånn Alan Walker-maske over trynet,
ja, ja, ja.
Og svette, og prøve å konsentrere på spillet. Men det gikk da. Og så dagen etterpå kom jeg til Shanghai, og da kjøpte jeg en ny Helix.
Ja.
Og så brukte jeg den dagen da på scenen på å... Det var en Helix som hadde stått i en butikk i Shanghai lenge. Sånn som så den hadde første programvare fra Helix kom.
Ja.
Så jeg brukte jo 3,5 timer på å oppdatere den gradvis for å komme opp dit programvaren var i dag.
Mm.
Så Jonas Barstein har et fantastisk hysterisk morsomt bilde av meg liggende på magen på den store scenen i Mercedes-Benz Arena i Shanghai. Med... Liksom 2-3 mekker utover 2 helikser, håret mitt til alle kanter, bandana litt sånn på snei, en øl der, helt sånn utmappet. Men det gikk da.
Wow.
Men etter den turen så er liksom, hvis jeg gjør en turné med helik, så er jeg med 2. Og da står heliksen med 2 ferdig patcha klar.
Mm.
I tilfelle noe skjer. Sånn at da er det bare ut med jack, inn med jack, spill.
Ja, det er det som er sånn, fordelen med Helix-gene er jo fleksibiliteten rent funksjonsmessig. Alt, du kan jo koke opp alt mulig rart, rute ting hvor du vil ha effekten, alle bankene og sånn. Men når du først ryker, det er jo en datamaskin.
Mm,
ikke sant? Så det er jo ikke som på en effektboks. Eller, nei, altså, hvis selve effektboksen ryker, så du kan bytte den med en annen enn hvis du finner det fort.
Mm.
Men du kan liksom, det er ikke bare det å bytte en patchkabel eller et eller annet. Det er liksom, det. Har det gått til helvete, så går det virkelig til helvete.
Det er derfor jeg må ha 2, og så har jeg en sånn HX-stomp i tillegg, som er sånn
absolutt classic.
Ja, så
men det er gøy, det finnes jo bare, det finnes ikke problemer, bare løsninger.
Det gjør det, det er litt sånn men det funker jo, altså det funker for meg å ha 2, hvis det er sånne ting. Men jeg elsker Helix-greiene. Det låter dritt bra. Funker dritt bra. Elsker snapshots. Det gjør det enkelt. Spesielt med Allan, der det er jævlig masse forskjellige lyder som skal skiftes veldig, veldig fort. Ja, det gjør det bare enklere.
Ja, sant. Alt i sitt bruk.
Vi spiller på Helix bare... også, både Dan og Dan. Så det er jo jeg er blitt Helix-frelst. Daniel hadde det før meg, og så bare, ja, det her må jeg
prøve. Og så hadde det jo blitt litt sånn i dag. Skal du spille popgitar med en popartist, så er det stort sett Helix det går i.
Ja. Det var så sykt digg liksom at, sånn i motsetning til veldig mye annet som er sånn abonnementsbasert da. Det er kjempe mye programvare og ting, så er det sånn, du eier det ikke.
Nei.
Du må alltid betale. Men jeg kjøpte Helix en gang i 2017 eller 2018, og oppdateringene kommer, og det kommer nye effekter, og lydene blir bedre. DSP-bruken blir forbedret, sånn at plutselig får du liksom utnyttet prosessoren er bedre, sånn at du kan ha mer effekter. Og samtidig låter det bedre. Det er bare sånn, det gir så sykt mye tilbake igjen.
Og du betaler liksom ikke en dritt for oppdateringer eller,
Nei, de er dritbare på det.
Ja, det er helt...
Og så er de veldig service minded da. De kontaktene jeg har med Yamaha-kontoret i Norge og i Sverige, de er helt fantastiske. Jeg husker den natta, sånn i totida, den nattsøndag i Kina, da satt jeg på telefon med Sten Erik i Norge og Lars i Sverige og sjefen selv i LA og bare, kan dere hjelpe liksom? Det må være noen i Kina som har, eller i Chengdu som har, nei det var vanskelig, men men det fantes i Shanghai da.
Jeg skulle likt å sette det der oppsettet med piano med tangenten og sample pads nå, men snakk om å være løsningsorientert da. Herregud, ja, altså, å få det til å gå likevel.
Det skal jeg ikke ta på min kappe. Det var Jonas Barstein som som var the brain der, altså. Men jeg er veldig glad for at det funket. Vi kommer oss gjennom det og, ja, shit. Skal se om jeg har et bilde av det. Nei, det har jeg faktisk ikke. Men,
du malte et tydelig bilde i hvert fall. Jeg kunne liksom se det tydelig for meg.
Det så helt vilt
ut for meg.
Det så helt vilt ut. Men
rått.
Ja. Så det var det, egentlig. Elsker Helix. Men jeg elsker også Ampere på Daler.
Ja, ja, men selvfølgelig hvis du skal spille en blues gig eller noe annet som er litt mer sånn, du hvis du ikke trenger alle de switchbare tingene sånn, så har du jo et tradisjonelt pedalbrett også. Eller
sant?
To eller,
jeg elsker sant, når vi spiller med Kurt, det er 2 ampere og det er høyt og det er,
ja, for det var akkurat det jeg tenkte også, å spørre om. Hvis du for eksempel spiller med Kurt, hva er oppsettet ditt da?
Da er det 2 ampere med masse headroom,
ja,
og pedaler. Og ja, ikke nødvendigvis for at det skal bli høyere, men bare for at det skal bli større.
Ja.
Skal låtes, ja, større.
Hva slags amper for eksempel vil du bruke da?
Med Kurt så har jeg, jeg hadde en deal med Mesa Boogie for en del år siden. Ja, 2010-12 kanskje. Så jeg har 2 amper for de som jeg fortsatt bruker med Kurt.
Hvilke som amper er det?
Transatlantic heter de.
Transatlantic, ja. Husker du den modellen?
Som er liksom det cleaneste du får fra Mesa Boogie. En dritbra amp-plattform, 30-50 watt. Jeg har en 50 watt 212 kombo. Den heter et eller annet 30, men du kan jassen opp til 50. Og det samme med en toppborg og en 212 kasse.
Ja.
Så jeg bruker de to sammen. Og de er stilt liksom litt forskjellig, litt som Vox med Defender. Men jeg digger de to. Jeg har ikke sett noen grunn til å bytte.
Nei.
Enda.
Funker det, så funker det.
Og det er høyt, ja, ja, det er. Du takler alle gitarer, alle pickups, alle alle effekter. Sterke vrenger eller føsser eller, og det låter dritbra. Og så har jeg en Deluxe Reverb,
ja,
som jeg koser meg med. Ja, litt forskjellige snacks.
Ja, det blir jo fort det når man har så mange år under beltet, og man også, ja, prøver masse forskjellig. Og er bare, er man en gitarist med mye ut og tester mye ting, så klart man snubler over mye kult. Så altså, det ble, har jo sikkert blitt et par gitarer i samlingen.
Ja, masse gitarer, det har jeg,
ja.
Sånn, når du for eksempel spiller med Kurt da, gitarmessig, jeg har sett noen bilder av hva du har da.
Det var litt så forskjellig på den juleturnéen som har gjort mye.
Ja.
Der har jeg med meg mest forskjellige type ting, sant? Altså, det er det er pedalstil på en låt, det er nylonstrenger, ja, på en låt. Jeg har en veldig fin Yamaha nylonstrenger-gitar med pickup-system som låter helt fantastisk. En baritong på en låt. Jeg spiller dobro på en låt. Før så brukte jeg en sånn square neck dobro. Maurice Müller, den gamle dobro, har jeg. Men så bytte jeg en round neck gretsch. Jeg ville stå, jeg ville ikke sitte.
Ja, ikke sant.
Det er bokstavlig talt halsen som er firkantet på den, ja, square necken. Ja,
stemmer. Og så har jeg med en 335, ja, og den L4-en min. Og så hadde jeg med den med Cartien og Fjorden i år.
En Gretsch. Og en Gretsch, ja. Countryman.
Jeg har en Gretsch fra 71, som jeg fikk av Kurt i 30-årsgave. Den var jo helt fantastisk. Dritfin finish. Ryktene om den gitaren, Kurt kjøpte den i 2003 i Washington, i en gitarkjøpe. I følge han eieren, så hadde det vært James Taylor sin Gretsch. Så det er litt gøy.
Åh, helsike.
Jeg har aldri funnet noen bilder av James Taylor med den Gretschen, men la oss si at det var James Taylor.
Hvis det hadde vært sant, så det er jo ikke usannsynlig da, med tanke på at også store folk har hatt mye gitar inn og ut.
Ja, sant.
Gjennomtrekk liksom, men
kanskje han kjøpte den og prøvde den noen dager og fant at den ikke, fant at det ikke var noe for ham, så men da,
så lenge. Men så den, ja, og så har jeg med en Martin OMJM.
John Mayer signatur, for de som ikke kjenner forkortelsen.
Verdens best, også kjent som verdens beste akkidar. Bare for å sette det skapet. Så det er det juleoppsettet. Mens på liksom sommerfestivaler med han, når vi gjør mer poprock greier, så er det vi skal ut nå i sommer da. Jeg har ikke helt landet oppsettet enda, men det blir jo et større brett enn det her. Litt mer ting bare. Og så blir det alle de 4 PRS-gitarene mine. Kanskje det blir SG-en eller 335-en. Kanskje en baritongitar. Kanskje en pedalstil. Det er litt sånn det som er deilig med Kurt er at han også vil at det skal låte liksom sånn og sånn og sånn, så da har man muligheten til å ha med seg det man trenger da. Og vi har hatt samme fantastiske gitartek i 13 år, Colin Sørensen.
Ja,
som, kult. Det er han som setter sammen brettene mine, som setter opp stort sett gitarene mine, som vet hvordan jeg liker å ha det. Han kan komme og si sånn en dag, du, nå har jeg gjort det sånn og sånn og sånn, for jeg tenkte at det var sånn du syntes det var fett å ha det. Og så får jeg gitaren, så ja, det er helt perfekt.
Mm.
Er
deilig.
Han er helt rå. Men så det er liksom Kurt-greier, det er, sånn, det er fett, det må være mye gitarer, fordi at det er, sånn, det er mye kapo og ting, det er kanskje det er noen tuninger. Som er annerledes. Og det skal gå og takke, altså man har ikke tid til å gjøre så mye. Mens med Fai så reiser jeg med to gitarer og en akkitar. Det varierer fra gang til gang, litt sånn følelsen.
Og hun spiller jo selv også. Eller det gjør Kurt også for så
vidt. Jeg synes det er litt sånn gøy, forskjellige gitarer til forskjellige ting.
Men er det litt sånn at siden Fai for eksempel da, som spiller selv, er det sånn at du, det er noen, hun spiller vel noe stratt, har jeg sett. Er det sånn at du ikke tar stratt da, fordi da det, er det behovet dekt? At du kanskje prøver å fylle ut et litt annet?
Nei, jeg prøver å tenke at det skal låte litt annerledes. Men av og til så er det liksom, hun har veldig mange dritfine parts på låtene sine. Og det er jo ikke alt hun rekker over. Så nei, da må kanskje jeg gjøre noe av det, mens hun gjør noe annet. Så da, en stratt har jeg ofte med henne, altså en Silver Sky eller Fjorden har jeg alltid med stort sett med henne, bare for å ha den. Og så er en slutt annerledes. Sist så var det med kart igjen da. Men det er et godt innspill, for det er jo akkurat sånn det er. At man, må liksom prøve å spre det litt ut.
Ja, ikke sant?
Og så ville jeg tenkt helt annerledes hvis jeg skulle gjøre en pop-jobb, liksom. Med masse tracks, og da går jeg stort sett alltid på Helix. Og
ja, da er det kanskje ikke så mange flere enn en gitarist.
Nei, nei, veldig, veldig sjelden.
Ja.
Så det er, ja, kjempegøy.
Jeg er litt nysgjerrig på hva, din favorittgitar er. Av alle du har, vi var touchet så vidt inn på de stedene om at du har mange. Men hva,
det virker som at DGT'en hadde i hvert fall en høy ranking.
Ja, det er, altså, det er, har...
Det er kanskje vanskelig å si, siden det er så mye som gjør så mange forskjellige ting.
Ja, altså...
Det låter så forskjellig.
Jeg tror nok at altså, den Silver Sky'en min er liksom up there, da. For den, sånn, jeg spilte på den så mange timer hver eneste dag under korona. Og jeg har allerede gjort masse plateinnspillinger med den gitaren. Og den låter så bra. Den låter meg, den har... Den er bare så innspilt da, av meg. Så den er favoritt. Og så er det L4'en da, som jeg fikk av Charlotte. Herregud for en gitar det der. Den jeg hadde, når jeg fikk den, så ble jeg sånn dogmet i hodet at den skal funke til alt. Så jeg fjernet jazz-strengene, satte på 011-strenger. Jeg stod og spilte EDM-musikk med Alan Walker i Kina. Med den gitaren og Helix. Men det funket sånn, faen.
Wow.
Jeg hadde forventet en twist, og så kom det enda en twist. Og så bare, det funket faktisk liksom.
Ja, det funket dritbra.
Det var ikke sånn at AP-en ble ødelagt av det.
Nei, det er dritbra gitar. Og så den OM-jodden min, Martin. Den var, jeg har hatt den siden kanskje 2008-2009, kanskje. Sånn, jeg har spilt så masse plater på det. Han har vært med meg live på det meste. Låter også helt fantastisk. Og så har jeg en gitar, det er en Fender Strat Limited Edition Custom Shop med Brazilian Rosewood og pickup som hun Abby har satt og spunnet, som jeg fikk kjøpe av en kompis for en del år siden. Det er kanskje verdens beste Strat. Akkurat nå så låner Fai den, men den er helt den blir med meg i gava, tipper jeg. Helt, helt syk. Helt syk. Men alle er jo litt favoritt. Jeg har ikke klart, jeg har solgt noen gitarer, 2-3 gitarer i mitt liv. Kanskje jeg har solgt 4. To av de har jeg kjøpt tilbake.
Ja. Og ellers har du beholdt alle.
Ja, de to siste leter jeg etter. 5 gitarer jeg har solgt i mitt liv. 2 har jeg kjøpt tilbake, 2 leter jeg etter, og 1 var ikke så viktig. Så jeg vil jo ha de i tilfelle plutselig så får man bruk for det.
Så da har du litt affeksjonsverdi også.
Masse. Det var det som var med den ene jeg kjøpte. Jeg solgte en sånn Les Paul. Til Johnny Show. For han ville ha en i studio. Så brukte jeg ikke den, altså, det var ikke noe for meg. Så jeg solgte den, og så gikk det en 5-6 år. Og så var jeg sånn, faen, den gitaren, ja. Og så kom jeg på liksom alt jeg hadde brukt den. Jeg brukte den på hele første blata, eller på de låtene jeg spilte på første blata til Susanne Sundfør. Jeg brukte den på hele første turnéåret med hun.
Ikke sant?
Shit, jeg fant noen bilder av liksom den turnéen. Og da stod jeg her med den. Hadde kun med denne spålen.
Ble skikkelig sentimental.
Ja, så shit, jeg må ha den tilbake. Så jeg ringte Jonne og bare, da kan jeg få kjøpe den tilbake.
Ja.
Så den fikk jeg kjøpet tilbake da.
Hvis den skulle ha den i studio, så kunne han sikkert erstatte den med en annen spål.
Han har fått lånt en annen av meg.
Ja, ikke sant? Ja.
Låne.
Ja.
Ja, så det er jo affeksjonsverdi i det.
Ja. Det gjør det.
Med en person som har spilt med så mye forskjellig, men også brukt det til så mye forskjellig, og så kjenner du jo gitarrene dine på en måte bedre enn noen andre. Så for... Jeg vil tippe det er sikkert noen der ute som har veldig få i antall som tenker liksom, hva skal man med så mange gitarer? Men når man etter hvert begynner å få noen og har gjort litt jobber og begynt å liksom bygge relasjonen med ting og du liksom vet hvordan de låter og kjennes ut, ikke minst, så alle får sin plass. Så hvis du plutselig er et visst mood og skal gjøre en viss type ting, så bare, den gitaren er det jeg skal bla opp.
Og så skjer det, for Kurt, det skjer. Ja, spesielt med Kurt, for det skjer noe med gitarene når de blir innspilt. Når du merker at liksom treverket nesten har formet seg etter hånda di, så skjer det noe med gitarene. Og du lukker øynene, du vet nøyaktig hvor hardt du skal ta i for å få for at det blir sånn og sånn og sånn. Og så ble det også for min del, hvertfall spesielt i de første årene med Kurt, så ble det sånn at den gitaren var alltid på den låta. Ja. Og på noen gitarer så er det fortsatt sånn.
Det er jo mange
uenlige kicks er den gitaren liksom.
Ikke sant?
Det må være den gitaren. Ellers blir det bare feil.
Ikke sant? Det er jo mange sånne historier man ser med svære gitarrister og musikere og sånt som er ute som bytter mye og sånt. Brad Paisley for eksempel er en av mine store helter. Altid sånn på alle live gigs så ser du, ja, nå kommer den Water-gitaren for eksempel fram, som man alltid har spilt den låta på helt siden låta kom ut. Liksom.
Og det er ofte sånn, det er den man har spilt låta på i studio. Og da er det den låta som har den gitaren.
Kanaliserer bare liksom ljudet fra da det ble skapt og lagt ned.
Det er absolutt noe gøy med det. Kult. Men den gitaren jeg virkelig angrer på at jeg solgte, det er en sånn Gibson dobbeltneck. 6 og 12 stenger. Den solgte jeg et veldig, veldig svagt øyeblikk.
Hvilken farge? Cherry, svart
cherry,
og hvit?
Cherry, red, vet du.
Ja.
Det er jo litt sexy det, med de...
Og så jeg har en autosøk på Finn. På en sånn.
Det har ligget en ute.
Ja, men det er ikke den. Jeg skal ha den.
Akkurat det som
klarer
det.
Jeg skal kjøpe den tilbake.
Jeg skal ha akkurat den jeg hadde.
Ja.
Og det var en eldre fyr i Bergen som kjøpte den gitaren. For jeg skulle ha den på Finn, og så... Og så kom det en melding fra en dude som ville kjøpe han. Og han kunne kjøre til Oslo for å prøve han. Og da hadde jeg liksom, jeg delte rom i studiet med Martin Kjøli. Og så stakk jeg ned dit, rigget opp en sånn gammel AC30 som jeg har, som ble dritbra, skiftet strenger på gitaren, satt opp noen pedaler til han, så han skulle få liksom god opplevelse når han kom. Og så kom han, sant, en eldre mann. Og så brukte han liksom 4 minutter på... Nesten klarer å legge en G, for gjorde han sånn. Og så sa han, jeg tar han. Og da og jeg husker jeg trengte de pengene. Men når han gikk ut der fra den gitaren, så ble jeg altså så lei meg. Og det har jeg tenkt så mye på. Så den gitaren må jeg, jeg må ha den tilbake. Så jeg må bare finne ut hvordan jeg kan liksom sette inn den fremsiden i Bergensavisen liksom, som jeg leter etter den gitaren. For den finnes der. Den er jo der.
Det er ikke gitarer, i hvert fall ikke Gibsoner, Epiphoner, de er også ikke i produksjon lenger, men de flyter det jo mange flere kvant av. Men hvis det er noen der ute som har tilknytning til denne eldre mannen, Tommy har lyst til å kjøpe en tilbake.
Ja, han har ingen tilbake.
Det er en viktig velgighet.
Jeg husker jeg brukte den. Jeg hadde den bare et par år, og jeg brukte den på et turné med Maria Mena. Og jeg husker alltid noen, sånn, folk skjønner at det blir gøy når det kommer en gitar med to halser på scenen. Og du får på den.
Det er alltid kick da, ja. Det, man ser liksom ikke det hver dag.
Nei,
jeg husker da jeg så plutselig Lars Håvard Haugen for eksempel dra fram baryton og sekstreng dobbelnecken sin på de musikkvideoene fra Palace Grill.
Ja, herregud.
Jeg så det bare, og nå er det alvor liksom. Og det var før musikken begynte. Og så hører jeg det bare, å fy feit, det er så
tøft. Det er så tøft, og jeg, sånn, jeg husker når jeg kjøpte den gitaren også. For da hadde jeg en sånn, de hadde et samarbeid med Gibson og sånn, og Luttmann. Og jeg husker at, det var også jeg og Martin Kjøli faktisk, vi var i Trondheim på en eller annen turné. Så gikk vi inn om 3.45, musikkjappa der. Og der sto det en sånn dobbelnekk med en Epiphone da. Og så satt jeg og spilte på den, og faen skal jeg kjøpe den liksom. Og så sier Martin sånn, nei men du må jo ha Gibson. Jeg bare, ja jeg må ha Gibson. Jeg gikk ut av butikken, ringte, bare jeg skal ha en sånn. Ship it now, liksom. Så det er liksom alle de minnene man har. Og det husker, jeg husker dem alle gitarene jeg har. Alle gitarene jeg har kjøpt. Jeg husker hvorfor jeg gjorde det. Hvorfor jeg ville ha de. Jeg husker turnéene brukte de på. Jeg husker stort sett liksom, i hvert fall settingen hvis jeg brukte det på noe i studio. Så det er derfor jeg har de fleste gitarene fortsatt. Fordi at det er livet mitt.
Ja. Og det er verktøy som kan blase opp igjen ved behov også, ikke sant?
Akkurat det, og det er det
som... Hvis man ikke har behov for å selge det av økonomiske grunner, så hvorfor? Som du sier, det er jo snapshots på en måte av karrieren din.
Ja, det er det.
Faktisk.
Og så er det gøy, sånn, hvis man får en telefon om kan du spille noe jobb med denne disten eller denne disten, så er det gøy å tenke sånn, nei, shit, hva skal jeg ha med meg nå, liksom? Hvilke gitar passer? Men igjen, nå bruker jeg jo PRS-gitar, og det låter helt amazing.
Ja,
og robust. Og robust, sant? Det er helt, det er verdens beste turné-gitar.
Ja. Digg å ha noe nyere produsert som man vet, på en måte sånn, altså hvis Gud forby det skulle skje noe med Fiorén, og den får seg en kakke, eller knekker faktisk, så er det sånn, ok, da... Fikser EMN-en, eller det er bare å plenge på, så kan de trille opp en.
Man kan reparere det, man kan fikse det. Det er sånn, jeg er veldig sånn glad i å reparere ting, for jeg blir så knyttet til liksom de modellene. Det var sånn, for når jeg kjøpte den sorte silverskyen min, så hadde jeg egentlig bestilt en i gull.
Ja.
Og jeg prøvde, jeg var innom alle musikkshoppene i Oslo, og prøvde alle silverskyene jeg prøvde. Men jeg, og da hadde jeg egentlig levert tilbake igjen den sorte. Jeg hadde ikke kjøpt den enda. Så jeg hadde levert den tilbake igjen, for jeg skulle vente på den i gull. Så...
Ja, du hadde liksom prøveperiode med den.
Ja, og så kom det flere farger, så shit.
Ja.
Men uansett hvilken jeg spilte på, så spilte jeg på alle de, prøvde de, og så stakk jeg opp igjen på DLX, og så der sto den svarte fortsatt. Den hadde nesten blitt solgt til flere. Og så tok jeg den opp og sånn, ja, shit, den kjennes jo. Dette er min gitar, liksom. Så noen gitarer er det bare sånn med.
Shit.
Og det er that's life.
Så når noen lurer på trenger du ha flere gitarer,
ja.
Så vet vi at svaret på det er ja.
Det er fortet, hvis du ikke har det behovet enda, så har du ikke blitt bitt av basilien. Det kan være en blessing og samtidig en curse, fordi da vet du ikke hva du går glipp av. Eller så er det såpass heldig at du bare, du er i symbiose med den ene gitaren din som gjør alt mulig. Men ikke vær redd for å sjekke ut.
Og det er det,
det er mye spennende.
Fordelen min var jo det at de fleste gitarene mine kjøpte jeg i ung alder. Sånn, når man ikke har så sinnssykt mange økonomiske forpliktelser. Så jeg er veldig glad for at jeg gjorde det da. Jeg hadde ikke hatt sjanse til å gjøre det nå liksom. Men jeg er dritglad for at jeg gjorde det. Og det har blitt liksom hele karrieren min. Og gøy med minnebok da. Av alt det der. Sånn at jeg husker jeg reiste 3 uker til USA og Kanada med Bidebel med kun 335-en som håndbagasje. Hadde kun med meg den gitaren. Og jeg hadde sånn Carl Martin brett. Sånn her, det første sånn her multi-effekt. Carl Martin Quattro. Tror jeg. Fordi at det var, vi skulle fly jævlig mye, og det var sånn, ok, jeg tar ikke med et stort brett, jeg tar med kun det. funket som fanne.
Ja.
Så man trenger, man må ikke ha mye. Her.
Nei, det er det.
Lite brett. Fire pedaler i en tuner.
Man må kanskje innom de litt store bretta for å finne ut av hvordan man skal kunne skalere den ned. Man må alltid gå litt for langt før man klarer å tumle litt tilbake og skjønne.
Man bare blir kjent med seg selv, sine egne behov og sånt. Sånn. Det her sånn, herregud, hvis du har både en romklang slash tremolo liksom, en tape delay, vreng med en uavhengig boost-kanal og en vreng til å kunne stekke oppe på det, liksom. du har det meste.
Ja, rett og slett. Så, det er digg, det er gøy. Gøy med stash. Digg.